Vi er inne i Markus 13, og det er disippelflokken som sitter sammen med Jesus på Oljeberget. De var alene, og de var litt spent på hva som nå skulle skje. La oss lese vers 3 og 4. Og da han satt på Oljeberget rett imot tempelet, og de var alene, spurte Peter, Jakob og Johannes og Andreas ham: «Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?» Disiplene spør, når vil dette skje? De sitter på Oljeberget, rett overfor tempelet, og den porten som Jesus sannsynligvis var ridd inn igjennom på Palmesøndag. Det er Guds og hans tempel de sitter overfor, denne skjebnen som nå snart skal ramme ham, og så stiller de spørsmålet til ham. Når vil dette skje? Denne gangen sitter de her sammen med Andreas og de tre mest fortrolige venner. Markus legger alltid inn litt ekstra som vi ikke finner hos de andre evangelistene. Vi vil ikke ha visst at disse fire menn faktisk var delegater og utgjorde den komiteen som ventet på Jesus med sine spørsmål. Men her får vi altså navnene på dem. Husk at dette er Peters evangelium. Peter fortalte Markus at disse fire menn var i den gruppen som stilte ham disse spørsmålene, og de var helt private til Jesus, og så ville de gjerne vite hva han skulle si om dette. Markus gjengir to av spørsmålene, og Matteus henviser til tre spørsmål som de stilte. Lukas, han gir oss en del av svaret. Når vi så forsøker å knytte alt dette sammen, så ser vi at Matteus gjengir alle tre spørsmålene som blir stilt Herren av disiplene. Det første var, når skal dette skje? Dette henviser til at når en stein ikke skal bli tilbake på stein. Og Lukas gir oss Herrens svar på dette spørsmålet. Det andre er, hva er tegnet på ditt komme? Og det tredje, hva er tegnet på verdens ende? Matteus og Markus gir Herren svar på de to siste spørsmålene. Matteus har gjengitt et atskillig mer detaljert svar enn Markus, men vi vil merke oss hva Markus legger vekt på. Du må huske at Markus skriver til romerne som var der, og at han spesielt vil peke på det som åpenbarer makt og handling og drama. I vers 5 og 6 så står det da slik: Jesus begynte å si til dem, se til at ikke noen fører dere vill. Mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og de skal føre mange vill. Dette finner vi er en stadig påminnelse. Hvilken påminnelse er det? Jo, en advarsel mot falske Kristus-skikkelser. Det er kanskje noen som tror at det ikke er så far i dag, at det ikke er stort farmoment. Men det er vel trolig at det er mer aktuelt nå enn noen gang før. Den utvannede, liberale Kristus-skikkelsen er ikke en sann Kristus. Han er ikke den virkelige Kristus. Etter deres eget utsagn er den Kristus de forkynner ikke født av en jomfru. Har aldri gjort noen undergjerninger, ga ikke sitt blod for verdens synd, sto ikke legemlig opp fra de døde, for ikke opp til himmelen, og kommer ikke igjen legemlig. Vet du at en slik Jesus faktisk ikke finnes i Bibelen? Jeg håper du vet det. Den Jesus som Bibelen forteller oss om var født av en jomfru, gjorde undere og ga sitt blod for verdens synder. Han sto legemlig opp fra de døde og for opp til himmelen og vil komme igjen. Det er det Bibelen sier, og Bibelen inneholder det eneste dokument av historisk karakter angående Jesus Kristus. Bibelen forkynner alle disse vesentlige fakta til tro. Og åpenbart så må de som ikke vil vedkjenne seg, det forkynne en annen Kristus. Hør nå hva apostelen Johannes sier til oss. Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått frem. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. Slik står det skrevet da i 1. Johannes 2,18. Det er mange antikrister. Jeg har bare pekt på én, men det er haugevis av andre og merkverdigheter ute og går angående Kristus, hans person og hans gjerning. En av Beatles-gruppene påsto i sin tid at deres gruppe var mer populær enn Kristus, og at de var i stand til å gjøre mer enn hva han kunne gjøre i vår tid. Ja, ja, det er mange antikrister ute og går, og Herren gjorde vel i å advare oss imot dem. Det står nå slik i vers 7 her i det 13. kapitlet. Men når dere hører krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme, for dette må skje, men enden er ikke ennå kommet. Og også kriger, på samme måte som falske kristuser og falske kristusskikkelser, karakteriserer hele denne tidsalderen på en spesiell måte. Ingen troende burde bli uroet eller forstyrret av kriger. Det er ikke tegn på slutten av denne tidsalder. Hverken antikrister eller kriger antyder at vi er ved tidens ende. Og når jeg sier antikrister, tenker jeg ikke på antikrist, selv om alle disse falske kristusfigurene peker på ham. Den finale, den siste finale, det er antikrist. I vers 8 så står det slik, for folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød og opprør. Dette er begynnelsen til fødselsveene. I dag føler mennesket at det er sivilisert fordi det har så mange oppfinnelser og har funnet på så mangt, og vi tror at vi gjør verden til et vidunderlig sted å bo på. Men plutselig oppdager vi at vi forurenser jorden og gjør det nesten umulig å bo på. Og i løpet av kort tid, om vi ikke tar i ferd med å rette på disse tingene som truer vårt livsmiljø, så vil det gå oss meget ille. Bibelen forteller oss at problemer og hungersnød, det vil komme. Det er interessant i denne boken. Denne boken som mennesker over hele kloden forakter på en måte. Den gir oss nøyaktig beskrivelse av alt sammen. Bare for noen få år siden trodde mennesker at vitenskapen ville løse verdens problemer. Nå vet vi at de har skapt problemer som verdens vitenskap eller verden aldri kan få til å løse. Selv Bernard Shaw måtte si det slik, vitenskapen som jeg hadde knyttet min tro til har sviktet, og her ser dere en ateist som har mistet sin tro. Ja, dette kan vi jo kanskje si, hvilken tragedie, får jeg lov til å si. Det er disse ting som karakteriserer slutten på denne tidshusholdning. I vers 9 og 10 så står det slik, men ta dere i vare, de skal overgi dere til domstolen, og dere skal bli hudstryket i synagoger, og dere vil bli fremstilt for landshøvdinger og konger for mitt navns skyld, til et vitnesbyrd for dem. Og først må evangeliet forkynnes for alle folkeslag. Nei, jeg tror ikke at han taler om menigheten her. Med evangeliet mener han evangeliet om riket. Dette er også evangeliet om nåde. Det er ikke to evangelier. Evangeliet om riket er faktisk en fasett av nådens evangelium. All frelse er ved Guds nåde, og Gud har aldri hatt annet enn én vei for å frelse syndere, og det er ved Jesu Kristi dyrebare blod. Men evangeliet om riket vil understreke, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Med andre ord, han kommer. Når de sier at det ved den tiden, så vil det være i den store trengselsperioden som er nøyaktig beskrevet. I vers 11 så står det, men når de fører dere frem og utleverer dere, vær da ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si. Nei, tal det som blir gitt dere i samme stund, for det er ikke dere som taler, men Den hellige ånd. Dette er ikke et vers som kan brukes av late predikanter som unnskyldning for at de ikke har fått forberedt seg til sine preker. Dette verset refererer seg til et helt allment amnesti for late predikanter, men refererer seg til den dag når de 144.000 av alle Israels stammer er vitner. Dette er et budskap til dem på den dagen. Dette er ingen unnskyldning for deg og for meg for ikke å forberede våre prekener eller våre søndagsskolelekser eller hva det måtte være når vi skal være med og utlegge Guds ord. Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død. Angiveriet florerer. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 13, og kanskje en vanskelig del da, når vi stopper opp for det 12. verset, og hvordan det skal være når angiveriet florerer i vår verden. La oss lese vers 12 og 13. Bror skal overgi bror til døden og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Avsnittet begynner med en formaning til å være på vakt mot villfarelse. Og så avslutter det med et oppmuntrende løfte om frelse for dem som er tro til enden, til døden på den ytterste dag. Den trøst som ordene tross alt har ligger i den trygge formaning i vers 7. Men når dere hører krig og rykter om krig, da lar dere ikke skremme. For dette må skje, men enden er ikke ennå. Om ikke å bli redd eller skremt når alt dette forferdelige skulle komme, da må vi være på vakt. La oss ikke drives fra vett og sans. Alt dette må skje. Det vil si, det hører med til det Gud har bestemt før den onde tid. Ingen må tro at det som skjer er utenfor Guds kontroll. Han har kontroll. Det vil være en verdensvid antisemittisme ved den tiden. Men Gud vil sette sitt seil på dem den dagen. De skal klare å komme gjennom også den siste fase. Og nå kommer vi til en meget dramatisk del, i vers 14. Men når dere ser ødeleggelsens styggedom står der han ikke bør stå, den som leser, han forstår det. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Dette er begynnelsen til den store trengsel. De første 3,5 år av den virkelig relative fredelige. Det er den falske fred som Antikrist gir. Så midt i dette åpenbare den ødeleggende styggdom seg slik som omtalt i profeten Daniel. Den vil stå der den ikke burde stå, nemlig på det hellige sted. Og nå ser du at hvis Markus hadde sagt til romerne at den ødeleggende styggdom ville stå på det hellige sted, så ville de ha sagt, hvor er det? Han sier at den vil stå der den ikke skulle stå. Det er mer forståelig for mange av oss andre også. Vi trenger å skjønne at det hellige sted ble gitt bare til nasjonen Israel. Det var et spesielt sted i tempelet på jorden. Menigheten har ikke noe hellig sted. I vers 15 og 16 står det slik, «Den som er på taket må ikke stige ned i huset og ikke gå inn for å hente noe ut av huset. Og den som er ute på markene må ikke vende tilbake for å hente kappen sin.» Jeg vet ikke om du legger merke til den presserende situasjonen som de nå er kommet opp i. De skal ikke gå hjem og hente sine saker, men bare begynne å løpe. Jeg vet ikke om du prøver også å huske litt grann hva som skjedde i Det gamle testamentet. Vi minnes hva som skjedde med Lots hustru. Dette er en påminnelse om alvor om å løpe bort og ikke vende tilbake. I vers 17 og 18 står det: «Stakkars dem som er med barn og dem som gir de de dager, men be at det ikke må skje om vinteren.» Dette er begynnelsen til den store trengsel. Vi leser nå fra vers 19 til og med 21. «I de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært inntil nå, fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden og heller ikke skal bli. Dersom Herren ikke forkortet de dager, ble intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld, dem som han har utvalgt, har han forkortet de dagene. Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tro det ikke.» Dette kommer til å bli forferdelige dager. «For falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd.» Jesus har fortalt om disse tingene før og for hans menighet. Hvorfor det? For de ikke skal tape troen på ham når alt dette skjer. Og stå ubeskyttet overfor dem som utgir seg for å være den rette Kristus. Den som lar seg formane og holder seg til Kristus i all trengsel. Og hva er det? Jo, hvis du skal holde deg til Kristus gjennom all trengsel, da må du holde deg til korset. Men formaning, vakthold og øvelse er også nødvendig. En ubetinget forsikring om at en utvalgt ikke kan falle ifra og gå fortapt, gir Bibelen ikke noe svar på. Her er det viktig for oss å være våkne og ventende og klar. Falske Kristusskikkelser og falske profeter vil gjøre håndspåleggelse store under, og med hvilken makt? Jo, ved Satans makt. Jesu Kristi annet komme introduseres ved at universet mørkner, og at det blir et forunderlig fyrverkeri over hele himmelen. En fullbyrdelse av det som står i Joel, om du ønsker å lese det. Det står i det andre kapitlet der. Men la oss nå lese videre i Markus 13 fra vers 24. «Men i de dager etter denne trengsel skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. En oppløsende katastrofe rammer hele universet i det øyeblikk Herren kommer med sin dom. Himmelkreftene skal rokkes. Det kan være kreftene som holder stjernene i sine baner, det. Det er ikke regnskyer han beskriver her. Det er herlighetsskyer. Sekina, herligheten. Jeg tror det er tegn på at menneskesønnen er på vei til oss. Han styrer alle ting. Katastrofen forteller oss at menneskesønnen kommer. Han kommer med guddommelig herlighet i skyene. Slik Herren ofte har åpenbart seg. I vers 27 så står det slik: «Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.» Dette er ikke menighetens bortrykkelse. Kristus vil ikke sende engler for å samle inn hans egne, men de vil bli løftet opp for å møte ham i skyen. Jeg tror vi tar oss tid til å lese litt ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 fra vers 12 til og med 18. «Så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor og ikke trenge hjelp fra noen. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Og det er viktig for oss nå, tidskristne, å trøste hverandre med det som Herren har gitt oss gjennom sitt eget ord. Det er heller ikke slik at dette beskriver hendelser som vil finne sted etter trengselsperioden, når Kristus vil vende tilbake til jorden i herlighet og dom. I vers 28 så står det da slik, i dette 13. kapitlet: Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vite at han er nær og står for døren. Fikentreet taler om nasjonen Israel. Jeg vil gjerne erkjenne at det er andre synspunkter på denne saken, og at jeg ikke har noe spesielt imot at mennesker er uenige med meg når det gjelder dette med fikentreet og hva det står for. Men personlig tror jeg at Skriften gjør dette klart for oss, for det er jo slik at Israels folk er Guds tidsfaktor. Han sier at vi skal se på fikentreet. Sannelig, sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før alt dette skjer, slik står det i vers 30. Denne slekt kunne henvises til Israel. Da ville det fortelle at dette folket er uovervinnelig, eller denne slekt kunne henvise til en viss generasjon mennesker fra deres totale livsfase. I så tilfelle ville det bety at de som i begynnelsen på disse hendelsene ville se slutten på dem også. For meg virker det som om det siste er det mest sannsynlige. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.